VOA. Τον είναι ράδιο είναι VOA σαν καντά φάνο ρομότη. Ραδιόν ΒΟΕ σε καντά φάνο ρομό, ουίτα τα αγγιζημάτατ. Καλή σάτη λαμά ουρακά και σάτη σε δίτ μετροπάντη τη δέμι λαμά τη δέμι σαν ευσοδό με το κορρατ Washington DC ρασανίδα Μπαρσελά Ιούγιαλ Καμν. Belchuma foolin te sanaga jecha naga sanfuno rokhen ebeli diddami tok arguyan kibtata barhum la mafdi dama ke isjir fiyo efan romona al satif metrbandi raja gasu jirtan ansora ala khayti nuri adda etiopia tardale nam sadir rat walmatoyo de bisane nam dibetokof khudani afuret mirkanayet ni virus e corona rat argana gammat adunyat nam million diplomati fi million diddamat agabu jir virus in corona tu rakko tan guddo tidabale Aki Ethiopian bakata Eritrea dari bi lamani rat galme su jirtu kay sumatu yu yolle balar bu sajada da bi mir gnamati falmu Human Rights Watch wori anale guji bahati lafak harqallofa nagelle boranafa sababa rufa gumel dallofa hidani nami heddu nami dibeddu edan malle hidum jir akore lafajadut wori dam khaysa hawani yolle dubarti ulfa taulma jarsaf jartina namedduti da jirajadan wanar kam khaysa tok tujibeto dunutim
Attamoltan aggeffatuta Kenya kanu dudubisu antu jube horati. Zoni wallo kibba ana Magdala ke sattim senso ta polisi dabalate ulittubu insa lubbu sivilo ta galafate galgala kana umamun aghame jira. Polisin sababan balasana ulittubu insa namo tal umfati jachuran middad akkabe kulkullay sunnan ipsa jad era. Jiratun nina anno garu ulittubu insa sanan misenso ni polisi torbaf sivilo ni du aniru jadan. Ittigafataman zoni wallo kibba commander lamma tasfaye galgala kana radio sagale america fakkaib sanitti walittibu insisun kan umame ana magdalla koreb kesat nanno saati sagali ture jeda masfina rage deserra nanno amara ke sakanjuru university wallo dangala harka kukulle fatchuf gargaru wallo kabab zoni wan waqhi maraf qopay rab su jalqabe university wankun dangala harka tin kukulle fatan om shajira tanis makanittin ujjetan hanqachu sadubatu virus in corona Ethiopia ke sat argamu sa torban bek sifame kesa manen dawa gurguranif supermarket in daman gutamani turan martinu angala harkatin qulle fatan ga fata turani abolin kunis hanqina wan qabanif mamitoni sani harkaduwa ofrade biu dirqaman yero amma garu waltalen barno tasadarka ulana hammato kwanqinisun akafuramu gargara jiran university won debro burhani hanga wollo woldiyat jiran bajata guddara madudan omishawon qulqulnatin eggatan bitani ummat jafrab saniru maka ittin angala kana hujjetan ille laboratory ofike satte omishu jalqabaniru jeda masfana rage deserra nanno matto takibba ke safaje in virusi corona ittisuf jejje mana manarrananna udan fayyumma ummata ordofamu ka jalqabeta un ibsamera weerar virusi corona mi darran gaumala kan jedame ummata nanno sana kannen miliyona 12 mataan yokanimmo nanno le ibarrar ka jata mata anke sat hordofin kunjal qabamusa itigafata man wajira egum safayana nucha obbo aqnew kauza radio sagale america ibsani rujer ayunatan zabdios hawasarra magala aksum kesa namni bakkana mon virusi corona qabu jedamani shakkaman addaba famani kesa kaman kesa niliku fiale hidabat lejaan akka adabamu manni murti magalatti murte sera motumman nanno tigrais imaltoni nanno sakamrayu garananno sana sainan guyyota 14 walta addaba famani kesa kaman kesa katranif murti dabarsen namni sum finfinnerra gara aksumitte male walta sana kesa miliquf utuyaru qabame jechudan bulchin simagalatti beksi sera jadamugeta sba makaleira ulagalam miwon ertra ethiopia senan ittin galman ethiopian jijirun she kesuma daimman balaf satla jechudan garein mirganama farm human rights watch har abeksi sera jarmich wae ulaga sanaga fatame ibsan kennine motumman ethiopia tumura torban darbe tigray gama kaba hisat kesat kanargamuf bufata baqatton ertra kumidigdami ja kesajratan cufuf murtaysusaf baqatota kanas garamura kabro takka dabarsu beksi sera itti dabalud anis addunya darara kanjiru weerar virusi corona baqattota mora ethiopia kesajran kannen kuma dibbatorbata an yaddese jira jechudan semmanyish yeqoye gabastetti kadhaggeeffata jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Sababa dhiibbaa weerara koronaan kan ka'e uummati addunyaa nuusa biliyoonaa ta'u beela hamaaf saaxilamuu mala jechuudhaan gabaasi haaraan ba'e beeksisee jira. Gabaasi rakkoo midhaan nyaataa ilaalchisuun sagantaa nyaataa addunyaa FAO akkasumas jaarmolii kabiroo 14 ba'e kan bara 2020 gabaasa Adiisaa Shilaayin namoota dubbisa.
Vaayirasiin daddabraan biyyoota addunyaa waliin ga'e COVID-19 dhagahamuusaa dura gabaasaan sagantaa nyaata addunyaa ba'e guutummaa addunyaa irratti uummanni 1,100,000 to 1,350,000 beela hamaadhaan gidiramaa jira ka jedhu ture. Amma garuu qorattoonni gabaasicha baasan yoo tarkaanfiin hatattamaaf cimaan hin fudhatamne sababa vaayirasii koronaa kanaan lakkoofsichi dachaadha ol akka dabalu malu akeekkachiisan. Kanneen beela addunyaarraa kanaaf sababaalee ijoo ta'an walitti bu'iinsa yookaan immoo lola jijjiirama qilleensa naannoof rakkoolee dinagdee ta'uu fi addunyaarratti naannoon beelaan baay'ee miidhame ka duraa ardii Afrikaa itti aananii immoo ardiilee Eeshiyaaf Laatiin Ameerikaa ta'uu hubachiise gabaasaan kun. Biyyoota rakkoolee beelaa hamaan gidiraman 100 keessaa harki 75 biyyoota wal waraansi keessatti geggeessamu ta'ullee dubbata. Sagantaa nyaata addunyaatti ayyuun dinagdee gameessi Ariif Huseen VOA'f ibsa kennaniin uummatoonni biyyoota akka Yemen, Rippaabilikii Dimokiraatawa Koongoo, Afgaanistaan, Siriyaaf Sudaan kibbaa keessa jiraatan jireenyi isaanii balaa beelaa saamaaf saaxilamaa akka ta'e akeekkachiisan.
If we don't get to them, their lives already hang by a thread. So if we don't get to them, they will pay the ultimate.
Yo gargar sani san dakkabu dabanne jireenyi sani qanyiti qallo tirarrate jirti. Yo nuti sanin dakkabne booda arsa baye hama basuf jiru. Yero duma kaniyu guyya guyya tinamota gara 2021 tu sababa belatif lubudaba. Kun ega COVID-19 dufe jechu miti. Yero duma kan dabin sanyata madalawatin daima tokkotu sekondi 2010 lubudaba jiru Mr. Hussein. Ogeessichi dinagdee gameessi ka sagantaa nyaata addunyaa Huseen Ariif akka jedhanitti biyyoota kanneeniif biyyoota addunyaa kaan haala balaamaa keessa jiran oolchuudhaaf tarkaanfiin hatattamaa fudhatamuu qaba. Caasaaleen daldalaaf dhiheessii tarkaanfii hatattamaa fudhachuu qabu. Nyaatawwan mi'awwan barbaachisan kabiroon gara biyyoota kanaatti xiyyeeffamuu qaban. Dhaabbatoonni gargaarsaa biyyoota sagantaa seeftii neetii fi sagantaalee ofirraa ittisaa kabiroo qaban gargaaruu danda'an gochuus qaban jedhu.
Biyyoonni yoo ajaja manaa akka hin baane ittisuuf kaa'ame laaffisuuf hatattamaan tarkaanfii fudhatu ta'e faca'inni vaayirasii koronaa deebi'ee akka ka'u godha jechuudhaan aangawoonni jaarmiyaa fayyaa addunyaa akeekkachiisaniiru. Yeroon kun yerootti dagannu miti fuula duratti attamiin jiraachuu akka dandeenyu mala dha'uuf of qopheessuu qabna jechuudhaan Paasifik gama dhiyaatti daayirektarri WHO Dr. Taakeshii Kaasaay ibsaniiru. Ergaan of eeggannoo kun kan dhagahame innaa mootummoonni naannoo addunyaa attamiin tarkaanfii facaana vaayirasii koronaa kan baatee afuriif jireenya addunyaa danqe dhaabsisuuf fudhatan laaffisuuf itti yaadaa jiranitti. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e yeroodhaaf deddeebii immigireeshinii kan dhaaban ta'uu dubbatan. Tiraamp kaleessa galgala ergaa tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniin weerarri kun haleellaa diina hin argamne biraa dhufe jedhanii dalagaalee lammiiwwan guddoo biyya keenyaa akka hin banne oolchuu qabna jedhan. Tarkaanfiin kun ajaja sadarkaa olaanaan ta'a jedhanii ibsa xiqqoo kennan. Bulchiinsa Tiraamp baatii bitootessaa keessa daangaa Meeksikoof Kaanadaa imala barbaachisaa ta'e irraan kanaaf cufee jira. Itti dabaluudhaanis namoonni biyya alaa kanneen guyyoota 14 Chaayinaa, Iraan yookaan Awurooppaa keessa turan Ameerikaa akka hin seenne uggulee jira. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi weerara vaayirasii koronaaf deebii kennuu irratti ka fuulleffate daldalaawwan xixiqqoof hospitaalota gargaaruuf deeggarsa doolaara biliyoona 450 raggaasisuuf waliigalteetti siqanii jiru. Murtii kana sanatiin har'a sagalee irratti kennuuf jira. Hoogganaan mana maree Steenii Hooyer akka jedhanitti yoo sanatiin raggaasise manni maree kamisa ganama wal ga'ee seera sanarratti mari'ata. Maallaqi sun irra hedduun daldalaawwan xixiqqoo kanneen maallaqa dandammachiisa dinagdee kana duraa dhabaniif oola jedhameera. Akka sagantaa kanaatti yoo daldalaawwan gargaarsa kana baatii lamattaanuuf hojjettoota isaanii gargaaruuf oolchu ta'e mootummaan itti gaafatama baasii sanaa yaaduudhaan maallaqa sana deebisanii akka hin baafne godha. Aangawoonni namoonni hojii isaanii akka hin dhabne gargaaruu barbaadu. Daldalaawwanis ennaa yeroonsaa amansiisaa ta'utti hojiitti deebi'uuf qophee ta'uu akka qaban ibsameera. Bulchitoonni kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduun ajaja mana akka hin baaneef kaa'ame laaffisuuf karoorsuu isaanii labsanii jiru. Kaan immoo torban dhuftu jalqabu. Namoonni hangi tokko immoo hojiin akka jalqabamu hiriira geggeessaa jiran. Hayyuun dhimmootii dhukkuboota daddarbaa Dr. Anthony Fauci immoo wixata akka akeekkachiisanitti namoonni ajaja manaa bahuu dhiisuu kana tuffatan dinagdeen dandammachuu isaa miidhuu jedhan. Yoo vaayirasii kana to'annaa jala oolchine malee dinagdeen dandammachuun ta'uu danda'u jedhan. Tiraamp immoo kanneen hiriira mormii geggeessan galateeffachuudhaan bulchitoonni naannolee uggura kaa'an akkaan cimsan jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Jira madaana kanalleetti akka pireezidaantiin mana marii musliimaa jedhetti musliimii vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin of eeggachaa seer dhibu kanaan eeguuf baasanillee jabeesseetiin guutuu male. Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Hawaasni musliimaa baatii ramadaanaa kadhannaa fi waliif yaaduun akka dabarsu pireezidaantii mana maree ulaamoota Itoophiyaa muftii Hajii Umar Indiriis waamicha dhiyeessani. Muftii Hajii Umar Indiriis jalqaba baatii ramadaanaa laachisuudhaan ergaa dabarsaniiru.
Obboleewwan keenya musliimaa fi hawaasa musliimaa Itoophiyaa fi kanneen biyya alaa jirtan obboleewwan keenya musliimaa akkasumas addunyaa irratti kan argamtan hawaasni musliimaa hundi keessaniyyuu baga sooma ramadaanaa waggaa 1444ffaan nagaan geenye baga gammaddan baga gammannee jechuun barbaada. Ramadaanni bara kanaa kan baroota darbanii irraa addadha. Mana keenya teenyee kan kabajnu kan du'aa itti goonu kan kadhannaa itti goonu akka kanaan duraa kan itti masjidatti walitti hin qabamne ja'a fi guyyaa waggaa rabbii waan ta'eef kun humna rabbii kan agarsiisudha. Kanaaf rabbiin galateeffachuu qabna.
Pireezidaantiin mana maree ulaamotaa Itoophiyaa muftii Hajii Umar Indiriis ibsa isaanii keessatti masjiidonni cufamuun salaanni jama'aa fi juma'aa kan hin raawwanne ta'uu ramadaana baranaa kana adda taasisaa jedhan. Dabaluunis murtoo ulaamotaa fi mootummaan kaa'een hojii afuuraa mana keessatti raawwachuun dirqama yeroon gaafate ta'uu pireezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa muftii Hajii Umar Indiriis hubachisaniiru.
Ammas hanga furmaanni argamutti amantootni hundumtuu mana isaaniitti akka kabajanidha. Ramadaana keenya mana keenyatti nyaasofnu kadhannaa keenyas mana keenyatti haa geggeessinu quraan manatti haa qaraannu mana keenyatti nyee rabbiin haa kadhannu gara masjiidaa adaraa akka hin deemne harka akka waliin fuune walitti hin dhiyaatnaa. Fageenya keessan eegaa qajeelfamoota mootummaan baasee hojii irraa oolchuu gorsa ogeessota fayyaa sirriitti hordofnee itti fayyadamu. Ergaa abbootii amantaan darbus akka hojii irra oolchinu adaraan jedha.
Humni haayimaanota abbaatochi astalaalafutin tagbar la indinnaawulau adara alaallau.
Baatii eebbifamaa kanaan kan nu ga'ee rabbiin galateeffachuun hojii gaggaarii baa'isuun itti fayyadamuu qabnas jechuun ibsan.
Qaddeem masjiidochi lata zigitawaal wadee masjiidiin miheedi illem ba'eeliin masagamii gabbaachawaal.
Kanani amantoota galateeffachuu qabu ammas namni gara masjiidaa deemu hin jiru. Waamicha abbootii dhagaanii hojiirra oolchaa jiru. Qajeelfama mootummaas dhagaanii hojiirra oolchaa jiru. Ammas hanga furmaanni argamutti ramadaana jennee gara masjiidaa deemuun nurraa hin eegamu. Rabbi furmaata akka nuuf fidu gara isaatti mana keenya teenyee kadhannaa baayisuu, sadaqaa baasuu baayisuu, namoota hin qabneef waan qabnu qooduu, nyaachisuu, uffisuuf deeggarsa barbaachisu taasisuufi qabna. Dureessotni dursitoota amantaa baadiyyaa jiraniif deeggarsa gochuu qabu. Hundeedha waan ta'aniif adaraa walaa gargaarruu irratti jabaachuu qabnaa jechaa sooma ramadaanaa nagaan soomnee rabbi hiikaa isaatiinis nu haa ga'uun jedha. Aamiin.
Ta'e batarrafa ramadaanin basalaam xumana minnaa baqaallee adirgan. Aamiin. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.
Pireezidaantiin mana maree ulaamotaa Itoophiyaa muftii Hajii Umar Indiriis guyyaan sooma ramadaanaa baranaa addeessi roobii galgala yoo mul'atte soomni kamisa kan eegalu kana ta'uu yoo baate immoo gaafa jimaataa soomni kun kan eegalu ta'uu himaniiru. Dabalataanis haala duraan barameen kadhannaan gamtaa akkasumas wantoonni gurmuudhaan baatii ramadaanaa keessa raawwataman bara kana akka hin danda'amnes hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Torban dabre asitti godin gujii baha. Aanaalee ban lafa nageellee booranaa gumii eldalloo harqalloo sabba boruuf aanaalee gammoojjii afur keessa nama hedduu hidhan. Namni dhibbe hedduu hidhanii jedhan kun dubartii ulfa hawwan ijoollee ulma dhiyoo deettee fi jaarroleef nama hedduutti dha jiraa jedhan. Maatiin warri dhame namidam gafachuun leegar poolisii dhaquuyyuun sodaannee jedhan. Warra qaban keessa ammoo haq tokko warra shanee jedhaniitiin hopaa qubsiisan. Qaman irra guban illee hedduu jedhan. Galmoo Daawit warra lafaatiif bulchiinsallee waltargatee dubbise oduu tannu erge.
Adda darmii tukkisee jiraattu aanaa gumeel dalloo ganda caffee hiddiiti. Adda darmii abbaan urraa isaanii miseensa warra maqaa waboon socho'uu ta'uu firri isaanii tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Torbe achaanu kana wal'aansa baaksanii hodhuun erga daa'ima da'aniin booda humna naga kabachiiftota mootummaan to'annaa jala oolfamanii guyyaa 4 darbaniif daa'ima waliin waajjira poolisii magaalaa Negellee jiru jedhu firri isaanii kun.
Aana gumeen dalloo irra dhuftee nageenyatti hospitaala baate hospitaala immoo bakka isiin ciiftu irra fuudhanii hamanii dhaan nageenyumatti nageenya boranaa galchanii jiru. Namoonni firaatuu dhaqanii namoota alfanaanii dhamandubbii sun danda'an ijoollee xixiqqoo daa'imaa nyaata fayyadde arginu jiranillee han beekamu poolisiin nyaata namirra fuute geessiti waan isiin kee jirtu wanti beekamu tokkollee hin jiru. Ammachiitti akka malee rakkachaa jirti si qofaa miti. Lemlem Abrahaa namedhamu jiraattu magaalaa Nageellee Boonaa fataatee jaartii guddoo ulfiji sagaliitiin magaalaa achi keessatti mariidhaa keessatti bu'ee rakkachaa jirtu mana murteetiyyuu miti dhamtoonni sun guutuun sababii qabameef namni gaafii kana gaafate tokkolleen hin jiru agammaatti.
Adda darbii dabalatee warri yeroo mootummaan torbee darbe kanaa kaasee nageenya kabachiisuuf tarkaanfii fudha jedhe katoonnaa jala oole marti isaaniiyyuu mana murtiif hin dhiyaanne. Jiraatan magaalaa Nagallee waa'ee warra qabamee BOF mankaanis dubartoonni hojjetan 10 ol waajjira poolisii magaalaa Nagallee keessa jiraachuu dubbatanii jiran. Gama biraatiin ammas jiraattonni Gujii Bahaa keessumaa maatii warra bosona jiruuti jechuun nu shakkanii bakka tokkotti walitti nu qabaa jiru jedhu. Akka jiraattonni jiranitti miseensonni poolisii Oromiyaatii fi humni naga kabachiiftota mootummaa Gujii Bahaa keessatti bakka lamatti maatii shanee jechuun maatii warra hidhannuun naannoo keessa socho'anuu walitti qabaa jiru. Bakka maatiiwwan kun walitti qabamaa jiran keessaa tokko aanaa gumeel dallootti akka argamu himame maanguddoon maatii miseensa 20 qabu of harkaa qaban tokko gara kaampii kana bulchitoota gandaa milishoota gandaatii fi poolisoota Oromiyaatiin maatii waliin fidamuu dubbatan.
Achiseen jira warri maatii shanee hidhame. Namu maatiin irra kaasee dhaabatanii seenuu itti maatiin jala baddee waan kanarra gabaasa adda addaa gabaasinee namni sun badee jira na laallatu waan jenneef eegees yemmoo isanii maal ka'u jettanitti gaafatamtanii jedhanii maatii sanii hundayyuu fuula tokko qubsiisanii amma naannoo tokko fuula tokko moona waraana keessa qubannee akka isa baafachuu hin dandeenye akka isa galachuu hin dandeenye akka isa marra tokkollee hin dandeenye akka furdaa fuula tokko ciimnu waan nyaannee dhumni hin qabnu. Naannolee ammoo waan liiban irraa fi waan aanaa eldalloo irraa warri kun cuftee horiin qalamee jiraa jedhanii horiin maatii shanee jedhamee siraawitii yookaan poolisii fi yookaan milishaa nyaataa jedhanii horiin qalama jiraa jedhanii nullee namoo naannoo kanatti horiin kun nurra qalama waan jira sodaan guddoon nu dhagaama jira. Gama kaaniini yoo maashaniin hin waate jalqabne isa naana isa fintaanuun jedhanii gama kallee hin bordoon moo ardoonaa inni sodaan guddoon nutti hin dhagaamti. Kanaaf sodaan guddoo waan jirtuuf amma musaa keennaaf maatii keennaaf maanillee moona waraanaa qabamne amma qaqqachuu waan jiruuf soda guddaa dhagaama.
Jiraataan kun amma buufata gumeel dalloo jiru kana keessatti maatii isaanii waliin warri humna naga kabachiiftota mootummaa akka eegaanii jiran dubbatanii poolisoonni kun ammas maatii haarawaa akka fidaa jiran himan.
Waan tokko hin qabnu waan hin qabne hin jiru horii takkaan takkee. Qabnullee akka hin qalanne akka hin baafannu hin jedhanii jiran dandeenya hin baafannu gara firaafirra hin dandeenyu firfoyii gaafanne hin jenne warrooti jira ammoo dhokatanii nyaati xiqqa tokko akka hin irraan dhokatanii muk jalaan nuu kennanii sun malee waan nyaanne hin qabnu garaanu karaan dhugaa dubbachuufi.
Himata jiraattotaa kana bulchiinsa godina Gujii Bahaa gaaffeen ture obbo Waldee Dhugoo hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya Gujii Bahaati. Isaanis waa'ee warra torbe darbe kanaa kaasee to'annoo jala jiru yoo dubbatan marti isaanii warra hidhattoota duuka hidhata qabuudha jechuun morman. Isaan keessa dubartoonni ulfaa fi ka daa'ima hossan akka jiran jaaroleenis jiraachuu eerree fi jennaan deebii kana kennan.
Isaan kun soba dubartiin beettee guyyaa sadiitti guyyaa afuritti yookaan ulfaan ulfaa dhaluu hageette mana to'annaa jala galteetti kan jedhamu ani odeeffannoo isaa hin qabu. Haddaas boruus ka laallamuu qabu ka beekamuu qabu diinaa wolta ka hidhata qabu diina ka nyaachisee obaasee daandii baasee lubbuu namaa balleessisiisu kun olaantummaan seeraa kabachiisuun dirqama qaama nageenyaa waan ta'eef kun cimee itti fufa gara fuulduraallee kana beekan. Mana murtiitti dhiyaachuuf immoo qaami qorannoo kana geggeessu qindoominaan itti galee qorachaa jira. Waajjirri haqaa akkasumas qorattooti poolisii qindoominaan ta'anee dhimmoota isaanii calalanii qulqulleessanii gara mana murtiitti dabarsuuf hojii guddaatti hojjetamaa jira.
Obbo Waldeen warra to'annoo jala jiru kana. Sa'aatii 24 keessatti maaliif mana murtiif dhiyeessuun hin danda'amne gaaffii jedhu gaafatamanii qorannoo gaggeessaa jirutu hedduudha kanaaf dhiyeessuu dadhabne jechuun deebisan. Kaan waa'ee maqaa maatii shanee jedhuun namni adda fooyamaa jira jedhameeti.
waan isaa waan qabuun qabu lakkaan odeeffannoo isaa waan qabuun qabu maatii shanee ta'ee yeroo maatii shanee ta'ee shanee kan nyaachisoo ta'ete diina kan nyaachisu ta'ete diinni sun immoo baay'ee lubbuu namaa ka balleessoo ta'ete gocha san immoo deeggaruu isaatii fi nyaachisee obaasee lubbuu namaa balleessisuu isaatii fi innis qooda qaba waan ta'eef sadarkaa qooda isaatti tarkaanfiin hin fudhatamaa gama seeraatiin wal qabate. Kanaan alatti immoo hojiin diinaa fi uummata addaan kutuu karaa hoggansa siyaasaatiin wanti hojjetamaa jiru jira. Wanti adda ba'ee immoo maatii isaatii jedhee addaan baasanee dhiibbaa irra godhame ani waan beekuun qabu isa.
Jiraattonni Gujii ba'aa torbe darbe warra hidhatee socho'u duuka hidhata qabdu maqaa jedhuun namoonni 700 ol hidhamuu kan dubbatan yoo ta'an obbo Waldeen garuu lakkoofsa namoota to'annoo mootummaa jala jiranii ifa gochuurraa of qusatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Keessummaan keenya irraa tokko ogeessa fayyaa Dassuu Tafarraati nama Ameerikaatti barate. Dhaabbarnoota fayyaa Afrikaa jedhan yayyabee jedha. Magaalaan Oromiyaa Finfinnee dhiyaatan keemikaal vaayirasii fi baakteeriyaa balleessan itti biifeetiin biyyi gargaaruu jiraa jedha. Nakor malkaan nu erge.
Dassuu Tafarraa jedhama ogeessa fayyaati. Organizeeshinii kana kan hundeessine utuu meedikaal iskuulii jiruutti magara waggaa 9 Ameerikaatti kan hundaa'e. Education Medical Foundation for Africa egaa haalli nuti hundoofne rakkina biyya keenya keessa jirutu waan beekuuf gaheen koo gaafa barumsa tumuru maal gochuu hin danda'u mata gargaaru waan jedhuufi. So waggaatti al tokko tuma barumsa irra dura'ee jiru doktoroota adda addaa. Volunteers organizing godhina fidan ture. Sarjarii adda addaa waggaadhaa waggaatti hojjechaa ture. Harariitti amma Dambiidoolloo asirraa Salaaleetti amma Booranaatti namoota miidhaa gurguddaa qaban sarjarii gurguddaa barbaachisu hojjechaa ture irra. Egaa kun kaayyoon keenya uummata keenya gargaaruudha. Kaayyoon keenya inni guddaan education, knowledge and technology transfer irratti hojjenna. Gaaffii keetti deebi'uuf maaltu akkasii fidee hanjattee fi barana qabata COVID-19 korona vaayirasiin kuni baay'ee uummata miidhuu isaarraa kan arginu adda ta'eeti akkamittiin kana sarjarii kanas gochuu waan hin dandeenyeef bara baranaa gahee mataa koo maal gochuu hin qaba jedhee $130 $130 kamirra eegamu akkasuma gara miliyoona 5 kan ta'u baajata gara sanatti fandii godhe awwerinasii uumuu namni karaa miidiyaa uumaa irraa nikaan dargaggeessaan kan dhiqachiisu nikaan wanta adda addaa godha. Akkuma harka keenya qulqulleeffannu karaa qulqulleessuunis barbaachisaa akka ta'e kana uummata barsiisuudhaaf keemikaala adda addaa fiduudhaan amma magaalota Finfinnee irraa 100 kaasee amma 120 kiiloomeetira kanarra distaansii kanarra warra jiranii isaaniin disinfeekti karaa dhiqsiisuu irratti hojjechaa jirra.
Hanga ammaatti magaalota kamii kan isinii vaayirasii yookaan baakteeriyaa daandiiwwan sanarra jiru qulqullaa'u gochuu dandeessan waan isin itti fayyadamtan hawaasa irratti hubaatiin ni qabu yookaan faayidaan immoo deebi'ee hawaasaaf qabu yoo jiraate?
Magaalonni immoo yoo naatti hojjetaman keessaa baay'eedha. Amboof Gudariirraa calqabnee akka Sulultaa, Bishooftuu, Sandaafaa, Lagaxaafuun har'aa galaan warra akkasii irratti hojjetame amma. Keemikaalli isaa CDC fi Food and Drug Administration approvali environment irratti impaakti tokkollee kan hin qabne 99.9 disinfeekti gochuu hin danda'u baakteeriyaa fi vaayirasiidha jira. Egaa amma yoo naatti gaheen keenya inni guddaan maal inni uummata keenya lubbuu baraaruudha. Akka saba Oromootti yoon haasa'e uummanni keenya baadiyyaa jira. Magaalaatti gaafa dhufee waa tokko nagadattee deebi'u sana lubbuu kana fudhatee galuu danda'a. Garuu gaafa awwerinasi akkasii uumamu baadiyyaa keessatti namoonni awwerinasii kana yoo qabaatanii wanti kun achi hin galii. Sababiin isaa gaafa galee jedhee akka nama magaalaa miidiyaallee argatanii dhaga'uu hin danda'anii. Isa kanaatiif dhiyeeffannaa tokko tokko argachuu danda'u waan jedhu irrattidha. Egaa gaheen hunda keenyaayyuu lubbuu uummata keenyaa baraaruu irratti ta'uu qabanneetu kan hojjechaa jira.
Magaalota Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 akkasumas immoo hanga 120 ga'an irratti kan biiffaan farra ilbiisotaa kun gaggeeffamaa jiru. Maaliif magaalota kana keessatti biiffaan akka gaggeeffamu gootan tarii gara fuulduraatti magaalota kanneen biroo xiyyeeffannoo keessa galchuudhaaf waayee adda yoo jiraata?
Sababiin nuni distaansii kana filannee fi yeroo ammaa baay'ee biyyi keezii kun argamaa jiru Finfinnee irraa ammoo fardaanis konkolaataadhaanis dukaanis namoonni magaalonni yeroo gabaabaatti namni keessa dhaqee galaa oolu akka fakkeenyaatti yoo fudhanne amma biyya Ameerikaatti kan uummanni dhumaa jiru Niiwoorkitti aansee kuma sana Niiwoorkitti boordarii godha uummanni Niiwoorkitti mu calcare giù la magalota di borderi che non vedi tu ora affetti da chiesi tocco salparmati più sotto terra argamu da che paralchette da che argamura chiesi un confetto da che argamu che ne ha magalota ma ora non hanno pulisce non c'è con la chiesa a me lì lo cuba cana che le sarà sa sa di oltru candendo quanto da darammo can sa a furciani tru candendo gira Ikan terus akan ada. Jeruk sangat tiada ni. Fakirnya tu kumni kuni. Dia tu kucu tu warna ke Amerika akan jilbe fakir sebi. Warna ke Eropa ni muka bosis. Warna Itali arga jalan. Karena biaya kenyat tu moga faduf tu. Egum so akan yo tinjir ramale. Yo umman ni ke jafe rata dem maké. Wantakan sojate egu bate. Mana toko kesar fashion puran tu buat aide. Amanah. Sebab ini sa umman ni ke nyamai yo aware ite jiruan de. Karena karena kucu dah moga ini untuk kenyat. Sebab cum berbahasa wante. Warna biaya ala. Orang biasa kita baca begini apa anis. Wanita kan, wanita pun gay kan, mutu pamiti kan, nama dulu pamiti, angkomiti, angkemi. Kau wanita arjit itu ke wanita. Ina kan ofrla kolat cura. Amma rempi mana itu kok ya? Rempi bayi ibu ego number baca susu. Kau begini kamu itu bafne. Amma janda minu. Mata bersih susu atau wanita kan kolat cura tu je cuma baca. PPE personal protective equipment. Orang zaman ni, zaman ini waktu susu cari beranudi. Orang kamaksi gloves ni kan, sini orang biro kaya oromia kanandro solino jicatu reva bekum tisani tin walino jenna umachun namonu arbiya ala ira yodanda kanagochun barbacha ta kanagochu himo harka ofi kisi tigashun barbacha karshi ammadanda ni gargarum barbada namajin rathir machu barbadan balbali kenya banada
iro ojikul kulisu kanamagalu tarrote ojetten meisimannanu metabra jiru malfakata wanjejebefum wenti sirrachu qab ilalche tawdanda gochan tawdanda
kesuma orni magalan kun nulal tedam bucha magalo tafa warakasi amma ne nyu sadi yumbeku namon karma dadda namna kasikana gocha jira jicho naraga nakukunnamu so magala kenya duranu gora amide sane arkitu baye sigammachi darga golum tinde paani oji kana rattin fana baye ma chatroni baye namagammachi sa ilarshi namon kaban garu kan namagatti sisu namseko kutata yakadru kadi barbadu fakenya fi motuman mana barum sa chufera dafa oji chufera namni akadu ai ratuf akagale mati sabarsisu kana jajin bai garu magalo ta baye rate mera oji kana fodi gade na dem kainar ku darga ko ti mana barum saati ba kudanis kudashin bigdamas tay balbalarata o ka tara chufeta ija ko tin kani narke tujrafin jira warri kamana chaati lafatti kama kun this is unacceptable baratan kesuma ke rof karren darga gonni kenya yero kanatti wanti kun ugata kusa barani nunummi du jechura atisi hara kabda ani sara kabda namni ara kamne abba ka bauka mo bola umrin jaran hukumni kun waragu guddami da wanta yi isa kana tif du amana sani tifuda ni galura ori gade te mani itigafata umma furatani tolaba umma karshi isan gafachu disu danda badiya to korati badiya to kotlu ka de mani umma tsani barsi su ka bunja me koi koi chiche illalle ni fatya anjur warigu di wanda lu sarra ka kera na mota kenya to koto koto kana magala to koto koratar gera in general na bonni kenya kan na magal machi sani wal gargaru ratti wal fana da bachu ratti hojicha kajira narganjira entikun gahamiti ibayet chimet fufu ka banjira namo umata kana bararu ratti sabakenya fojetu kamiyu namanu fana hojetu kana hojikana tinne umata kenya bararu ratti hojichu barbanna
obbo dasu tafarra hunde safi hojigegesa education and medical foundation for africa abata jedamu gafif debi imeru ratta lakana no flatanif heddu galato ma jawada tufaga
sinis wor video e baye galato ma
Vio e fanno romo giacca su Girtan. Ayala monna rasane hoppe sintattanoma. Rufi ruguta nagahesu nubula jen. Tardatanom. Taboliti vuolti tajjan. Ansora la kheti. Afana marati tana.